Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika kupitia Kisima FM, penzi msikilizaji. Na sasa napenda nikukaribishe katika kipindi cha mafundisho makuu. Natumai ya kwamba hali yako ni njema. Mimi si jambo. Karibu sana tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kinapofika tamati yake. Jina langu Habi Machilumshana. Na hivyo basi nakupatia fursa ya kuweza kuwasikiliza Ambassadors of Christ na wimbo wao mzuri unaosema Nzazana Iki. Wimbo huu utakubariki sana, na mara baada ya hapo nitakuja kwa ajili ya kuendelea na kipindi cha mafundisho makuu.
Sanichi imbele ya wema na Mungu shime. Sanichi nakomeze sifu tubutu zina mbana ume. Sanichi imbele ya we umutima uyu utware. Wangfite kandina wo singiza na gusage nguranire. Zasarichi imbere yawe tata Mungu shime. Zasarichi ituriki ibikombe yutungorera sina birondora. Umutima wanje unezerewe ineza yawe, akanwa kanje karirimba indirimbo zishimwe. Nyamara sijenje nine uririmba mashimwe, abagushimwa ni benshi manura hebuje. Wakose ibikomeye mu mibereho yabo, kuko turebesha maso n'ibitaboneka. None Nzasarichi imbere yawe Mana Mungu shime. Nzasarichi nakomeze sifu tubutunzi na mbana ume. Nzasarichi imbere yawe umutima uyu utware. Ni wangfite kandi nawo singiza na gusage nguranire. Nzasarichi imbere yawe Tata Mungu shime. Nzasarichi
Kipo harina bata gushimba Siki tangaza Kukwa kutaya wawe na muka Hata mingi jawe Wawe utangi mvura kuribose Aba binabesa Imigishaya wikwira hose Itaro manuye Uyu muka duhumeka Nijitangazu gajo, inuzi ahukomoka Urmonu gandaru bahe, ibikotsi dusizira Ibyo byose kubuntu, abawe biraturenga Shimwe nyagasani, oho, zasanichi Imbere yawe mana, mungu shime, zasanichi Nakomeze Sifitu butunzi na mbano menza zariche Imbere yawe Umutima Uyu utware Ni wongfite Kandi nawo Singiza Nagusade Uranire zasarichi imbere yawe data mungu shime zasarichi.
Asanteni sana Ambassadors of Christ na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa huyu hapa mchungaji Joseph Chengula, sehemu ya pili kuhusiana na uzoefu wa wokovu. Kipindi ni mafundisho makuu, uzoefu wa wokovu sehemu ya pili. Mtegee sikio mchungaji Joseph Chengula.
Lakini tunapoendelea kuangalia habari ya huu uzoefu wa wokovu, uzoefu wa wokovu kuna badiliko. Yaani hata kama mtu ni mdhambi, ndio maana unaweza kusikia mtu huyu alikuwa mlevi sana, lakini unaona amekuwa mtu mzuri sana. Kwa nini? Kwa sababu ameendelea kupokea uzoefu wa wokovu. Yesu anakuwa ndani yake na Yesu anamhitaji katika maisha yake, na Yesu ndiye analeta badiliko katika maisha yake. Kama tulivyoangalia habari ya Nikodemu, Nikodemu alibadilika, alibadilishwa kwa namna pekee sana, akawa ni mtu mzuri baada ya kuwa na hamu ya kupata badiliko hilo la pekee. Kwa hiyo katika sehemu hii, maisha katika Kristo ni maisha ya kupumzika. Unapokuwa umekabidhi maisha yako kwa Kristo, unapumzika, alafu unakuwa na tumaini. Ulikuwa umekata tamaa, lakini unaletewa na Mungu tumaini kubwa katika maisha. Kwa maisha katika Kristo ni maisha ya kupumzika. Tunapomchagua Yesu, tunakuwa na maisha mazuri, maisha ya kupumzika, tunastarehe pamoja na Yesu katika maisha yetu. Lakini jambo jingine, Yesu alilipenda kanisa lake. Yesu alilipenda kanisa lake, na ndio maana alikuja kumfia mtu moja moja. Yesu hakuja kulifia jengo. Yesu alikuja kulifia kanisa, na kanisa ni mtu mmoja mmoja, mimi na wewe. Yesu amekuja kutufia pale msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Lakini tunapata uzoefu wa wokovu. Uzoefu wa wokovu kama aliyoupata Nikodemu katika sura ya 3 mstari wa 3 na 5. Nikodemu alibadilishwa kwa namna pekee sana. Mungu alimbadilisha kwa sababu kwanza alikuwa anamhitaji Mungu, na Mungu akamsaidia katika maisha yake kulingana na hitaji lake. Lakini pia kujua ukweli kumhusu Mungu wa upendo na ukarimu wake itanisaidia mimi kuendelea kupata uzoefu wa wokovu, itakusaidia wewe kuendelea kupata uzoefu wa wokovu katika maisha yako na maisha yangu. Kujua ukweli kumhusu Mungu na upendo alionao na ukarimu alionao kwetu sisi, hiyo ni sehemu ya kutusaidia kuendelea kupata wokovu katika maisha yetu. Lakini tunapohitaji uzoefu wa wokovu, hebu tuangalie vitu kadhaa hapa. Kitu cha kwanza, moja wapo, lazima niwe na toba. Ninapotaka nipate uzoefu wa wokovu, ninakuwa na toba. Unaposoma Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 37, neno la Mungu linasema, "Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana." Unakaulia nini? Tusiwe na mioyo migumu. Hapa anasema usiwe na mioyo migumu. Tutubu. Tutubu dhambi zetu. Na Mungu yuko tayari kutusamehe, kutusamehe makosa yetu ya kila siku. Katika lugha ya Kiebrania, toba inaitwa nacham. Nacham katika lugha ya Kiebrania lenye maana ya kusikitika, kusikitikia kile nilichokifanya, kwa nini nimekifanya na cham katika maisha yetu. Lakini katika lugha ya Kiunani metanoeo, metanoeo lenye maana ya badiliko. Mtu anasikitika alafu anabadilika, kubadilika mawazo, kubadilika mawazo, kuwa na toba ya kweli katika maisha, kama ile ya Daudi tunavyosoma katika Zaburi ya 55 51 mstari wa kwanza, wa tatu na wa nne. Ndio maana Daudi alisema, "Ee Bwana, naomba uniumbie moyo safi ulioumbika ndani yangu." Metanoeo ni badiliko. Lakini kwa Kiebrania na cham, ambalo lina maana ya kusikitika, ninasikitika hivi, kwa nini nimefanya jambo hili? Ninasikitika. Alafu ninakuwa na badiliko. Ninakuwa si kama yule wa jana, ninakuwa si kama yule wa asubuhi, lakini nimekuwa mtu mwingine tofauti. Nimebadilika katika mawazo, nimepata toba ya kweli katika maisha yangu kama ile ya Daudi. Lakini jambo jingine, ninakuwa na kichocheo cha toba. Ninakuwa na kichocheo cha toba, nami nikiinuliwa juu ya inchi, nitawavuta wote kwangu. Nami nikiinuliwa juu ya inchi, nitawavuta wote kwangu. Yohana sura ya 12 ule mstari wa 32. Kwa jinsi tunavyomhitaji Yesu, ndivyo tunavyovutwa kwake, ndivyo tunavyokuwa salama kwake, kwa sababu tunamhitaji katika maisha yetu. Tunapotambua, tunapokuwa na kichocheo cha toba, tunakuwa na msukumo ndani, kama lile neno na cham katika lugha ya Kiebrania ambalo lina maana ya kusikitika, na cham katika ile lugha ya Kiebrania ambalo lina maana ya kusikitika, na Kiunani metanoeo lenye maana ya badiliko, na badilika na kuwa mpya na kuwa tofauti na siku zilizopita. Ndio maana Yesu anasema, nikiinuliwa juu nitawavuta wote waje kwangu, kwa sababu Yesu ana uwezo wa kuwabadilisha wanadamu katika nyakati zote kwa mambo mbalimbali. Moyo unaoyeyuka ndio Mungu anaohitaji. Moyo unayeyuka, badiliko hiyo, kujutia na kunyenyekeshwa. Tunapotambua kifo cha Yesu kwa ajili yetu pale msalabani, tunajinyenyekesha, na kwa sababu hiyo tunaona hatuko peke yetu, lakini tuna nguvu kutoka kwa Mungu kupitia kifo cha Yesu pale msalabani, na tunapata msamaha wa dhambi. Lakini kuna kuhesabiwa haki, uzoefu wa wokovu. Kwa kadri tunavyomhitaji Yesu katika maisha yetu, tunaendelea kuhesabiwa haki. Ndio maana tunaposoma katika Wakorinto wa 2 sura ya 5 mstari wa 21, tunajifunza habari ya Yesu asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ambaye hakujua dhambi alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yeye ndiyo kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa kupitia Yesu ndio tunahesabiwa haki. Huo ni uzoefu wa wokovu katika maisha yetu ya kiroho. Kiunani kuhesabiwa haki, dikaioma. Kuhesabiwa haki ni dikaioma, maana yake takwa la tendo la haki. Takwa la tendo la haki, dikaioma. Dikaio achiwa kama mwenye haki. Unaachiwa kama mwenye haki, yani zile dhambi zinaondolewa. Achiwa, thibitishwa, pata uhuru, safishwa. Dikaio, hiyo ni kupitia kwa Yesu Kristo peke yake. Dikaio, achiwa, unakuwa huru, mwenye haki. Unaachiwa, unaachiliwa, unathibitishwa, unapata uhuru, unasafishwa. Tunasafishwa kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Unaweza ukakumbuka kila mahali ukiona kama shetani anakuletea mambo ya kukata tamaa, hebu sema kuna dikaio. Dikaio, unaachiwa huru, unakuwa huru. Ulimeteswa na ibilisi muda mrefu, dikaio, unakuwa huru kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Yesu anasafisha, Yesu anabadilisha, na Yesu anakuhesabia haki, uzoefu wa wokovu huo. Unathibitishwa kwamba huna hatia tena. Ulikuwa na hatia, lakini sasa huna hatia tena. Kupitia kifo cha Yesu umekombolewa, umepata msaada katika maisha yako. Jukumu la imani, jambo jingine hilo. Jukumu la imani na matendo. Kuna watu wengine wanasema ukiwa na imani inatosha, hakuna haja ya matendo. Hapana. Kitabu cha Yakobo sura 2 mstari wa 10, imani na matendo vyote vinaenda sambamba. Kuna mwingine anasema nikimwamini Yesu tu hakuna haja ya sheria. Hapana, imani na matendo. Matendo ni kushika sheria ya Mungu. Imani ni kuamini kwamba Mungu atanibadilisha. Lakini sheria iko pale pale, haijaondoka, iko pale pale. Kwa hiyo jukumu la imani na matendo ni langu, ni lako. Tunahesabiwa haki mbele za Mungu kwa rehema tu. Ni kipawa cha Mungu hicho, sio cha mwanadamu. Lakini jambo jingine, uzoefu wa kuhesabiwa haki. Uzoefu wa kuhesabiwa haki, tunahesabiwa haki kwa njia ya imani, ambacho ni kipawa cha Mungu. Ni kwa njia ya Yesu pekee ndio tunahesabiwa haki. Tunakubaliwa na Mungu kwa sababu ya Yesu. Wakorintho wa 2 sura ile ya 5 mstari ule wa 20 na moja. Na kukumbusha tena, kumbuka dikayo. Dikayo, Yesu anakuacha huru kwa sababu umemkimbilia yeye. Anafuta dhambi, anafuta makosa, unakuwa huru, unatetewa kupitia Yesu. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa utakaso. Utakaso katika lugha ya Kiyunani, hagiasmos. Utakaso katika lugha ya Kiyunani, hagiasmos, maana yake ni utakatifu, kujiweka wakfu. Kutokana na hagiazo, kutakasa, kuweka wakfu. Maisha yetu yanatakaswa kwa sababu ya kumkimbilia Yesu. Hagiasmos, maana yake tunakuwa watakatifu kupitia Yesu Kristo. Tunasamehewa makosa kupitia Yesu Kristo. Jambo jingine, kuasiliwa na familia ya Mungu. Kuasiliwa na familia ya Mungu, tutaendelea kupata uzoefu wa wokovu katika maisha yetu. Kama tunavyosoma Warumi sura ya 8 mstari wa 15 hadi 17, tunafanywa wana na binti za Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kuwa watoto wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Huo ni uzoefu wa wokovu. Jambo jingine, tunakuwa na uhakika wa wokovu katika maisha yetu. Tunakuwa na uhakika wa wokovu katika maisha yetu. Waefeso 1 mstari wa 7 anasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, yaani msamaha wa dhambi. Huo ni uzoefu wa wokovu. Kupitia ukombozi wa Yesu Kristo, tuna msamaha wa dhambi katika maisha yetu. Jambo jingine la 10, mwanzo wa maisha mapya. Mwanzo wa maisha mapya na ushindi. Kwa hiyo, kwa kuwa unakuwa na uzoefu mkubwa wa badiliko katika maisha, Mungu anakubadilisha, Mungu ananibadilisha hatua kwa hatua. Neno linaloharibu ile asili ya kidunia ni ushindi kwa njia ya maisha mapya. Na kuleta maisha mapya katika Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo. Kwa kadri ya imani yetu kwake inayozidi kukua, tunaendelea kupokea wokovu katika maisha yetu. Uzoefu wa wokovu katika maisha yetu. Kama matokeo ya wito wa Mungu, tunasikia wito, Mungu akituita kama alivyoitwa Ibrahimu, na sisi tunaitika. Huo ni uzoefu wa wokovu katika maisha yetu. Uzoefu wa wokovu na wakati uliopo. Wakorintho wa 2 sura ya 5 ule mstari wa 17, tunakuwa viumbe vipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Sasa inatupasa kuishi kwa roho, kama tunavyosoma Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 25. Lakini jambo la 12, tunakuwa na badiliko la ndani, ina part. Tunakuwa na badiliko la ndani kwa sababu tumeendelea kupata uzoefu wa wokovu. Tunakuwa na badiliko la ndani, ina part. Mungu anatubadilisha. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 hadi 54, Yesu anapokuja mara ya pili tutabadilishwa, na tusiwe na uharibifu huu mwili wa kufa utakapovaa kutokufa. Kushirikishwa kwa Kristo na Roho Mtakatifu ni muumbaji pekee. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 anasema tuendelee kutakaswa. Tunaendelea kutakaswa tukidumu tu katika imani ile waliokabidhiwa watakatifu. Mungu anatuona katika maisha yetu na anataka tuishi ndani yake ili tuweze kuwa wapya katika maisha yetu. Wakorintho wa 2 6 mstari wa 16, Yohana sura ya 14 mstari wa 23, kumuumba mtu mpya, mtu anaumbwa upya. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 16. Kwa washiriki wa tabia ya Mungu, tunaendelea kuwa na washirika wa tabia ya Mungu kwa sababu ya uzoefu wa wokovu. Ahadi kubwa mno ambazo tumeahidiwa, ahadi za thamani za Kristo. Anaahidi kutoa nguvu zake kukamilisha badiliko la tabia zetu. Jambo la 15, kwa njia ya Kristo peke yake tunapata msamaha wa dhambi. Waebrania 3 mstari wa 14. Tunafanywa wapya kupitia Yesu Kristo. Badiliko la kweli. Mungu anatamani kubadilika, maisha mapya, viumbe wabadilikwe, wabadilishwe, maisha yawe mapya katika maisha. Yesu anatuita, Yesu anatuhitaji tuendelee kupata uzoefu mpya katika maisha yetu. Yesu huyu anayetujali, Yesu huyu anayenijali, anataka mimi na wewe tuweze kuokolewa. Waefeso 2 mstari wa 8 na wa 9 anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mstari wa 9, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Mpendwa unayenisikiliza, inawezekana wewe hujabatizwa. Tumeangalia uzoefu wa wokovu katika maisha ya Nikodemu. Nikodemu ambaye alibadilishwa akawa mtu wa pekee katika maisha. Yeye Yesu ambaye alimbadilisha Nikodemu ndiye atakayenibadilisha mimi na wewe. Huenda umekata tamaa, huenda unaona imeshindikana. Habari njema ninayokuambia haijashindikana. Kumbuka dikayo kwamba Yesu anaweza kukufanya kuwa wewe mtakatifu. Yesu anaweza kukufanya kuhesabiwa haki katika maisha yako. Yesu anaweza akakutengeneza ukawa sio yule wa jana, kwa sababu Yesu ana uwezo wa kutuletea upatanisho ndani yetu. Uzoefu huu ni uzoefu unaohitajika mahali pote. Uzoefu huu ni uzoefu unaohitajika kwangu, ni uzoefu unaohitajika kwako. Inawezekana unasema Yesu nisaidie, na mimi nibatizwe kama Nikodemo alivyobatizwa, na mimi nataka niwe na maisha mapya katika maisha yangu, na mimi nataka nipate uzoefu mpya katika wokovu, nataka nibadilishe, nimpokee Yesu, nipokee wokovu katika maisha yangu. Inawezekana mwingine anakuambia kuna wokovu. Wokovu upo ndani yetu, unahitajika. Yesu ndiye ambaye anatupatia wokovu ndani yetu, pale tunapomwamini, pale tunaposhikilia ahadi zake, pale tunapomkimbilia, pale tunapojali na kumkimbilia yeye. Yeye ana uwezo wa kutusaidia. Mpendwa msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, na unasema Yesu nisaidie, na mimi nataka niwe kama Nikodemo, nataka nibatizwe, tafuta wa Sabato, wa Adventista wa Sabato popote ulipo, hatimaye watakuelekeza namna utakavyobatizwa. Ninakusihi fanya hivyo, na Mungu atakusaidia, na Mungu atakupa uzoefu mpya ambao hujawahi kuona. Ikiwa ni hitaji lako, inua mkono wako. Mpendwa unayenisikiliza popote ulipo, inua mkono wako ili niweze kukuombea. Baba, asante kwa ulinzi wako na uongozi wako. Asante kwa ajili ya mpendwa msikilizaji anayenisikiliza. Baba, asante kwa sababu umetufundisha juu ya uzoefu wa wokovu. Baba wa mbinguni, tunaomba tusaidie tuupokee wokovu katika maisha yetu. Tazama msikilizaji wangu mahali popote alipo, anahitaji wokovu. Bwana Mungu, naomba msaidie ili aweze kufikia hatua hii, na msaidie Baba, anahitaji kubatizwa, abatizwe kama vile Nikodemo alivyotoa maisha yake kwako. Mungu wa mbinguni, kama vile Paulo alivyobadilishwa, kila alichokuwa anatamani kufanya hakifanyi, lakini kila ambacho hataki kufanya ndicho anachofanya, lakini ukambadilisha kama mtu wa pekee, akafanywa kuwa kiumbe kipya, kama mtumishi mzuri. Baba, naomba kwa ajili ya mpendwa msikilizaji anayenisikiliza, ambaye amesikiliza kipindi hiki, umpatie badiliko la pekee ndani yake. Ikiwa kuna mahali anaona amekata tamaa, ameshindwa, Baba, naomba umpatie tumaini, kwa sababu uzoefu wa wokovu tunabadilishwa siku kwa siku katika maisha. Asante kwa sababu utambadilisha mtumishi huyu anayekuhitaji. Asante kwa sababu utampokea kila anayekuhitaji, kwa sababu sisi ni watoto wako na tunakuhitaji. Tunaomba tufanye kuwa wapya. Tunaomba neema na nguvu kutoka kwako. Mbariki mpendwa msikilizaji anapoamua kufanya maisha yake kuwa mapya, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu.
Msikilizaji, inawezekana ukawa na swali au una changamoto. Namba zetu za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na ziada, ninakushukuru sana, maana umetenga muda wako, umesikiliza neno ambalo limekupatia uzima siku ya leo. Mimi ambaye nimesimamia haya yote, jina langu naitwa Habi Machilumshana. Napotoka studio, napenda nikuache nao Ambassadors of Christ na wimbo unaosema O Musharaba. Naamini wimbo huu utakubariki. Kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Sharaba, Om Sharaba.
msharaba.
Shagama.